Vi ste uz SBS na srpskom.
Predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Australijom, Novim Zelandom i ostrvskim državama Pacifika Dragan Stanojević razgovaraju u sredu u Narodnoj skupštini sa ambasadorom Australije u Republici Srbiji Peterom Trasvelom o mogućnostima za unapređenje međuparlamentarne saradnje. Dragan Stanojević je istakao da je Australija za Srbiju bliska zemlja bez obzira na geografsku udaljenost, imajući u vidu brojnu srpsku dijasporu koja tamo živi. On je ocenio da postoji veliki potencijal da se međuparlamentarna saradnja podigne na viši nivo, ističući ličnu spremnost za pružanje doprinosa intenzivnijim kontaktima među parlamentarcima. Ambasador Peter Trasvel se složio da treba iskoristiti postojeće potencijale za uspostavljanje bliže saradnje u različitim oblastima. Posebno je naglasio dragocenost srpske dijaspore u Australiji, koja održava jake veze sa svojom maticom. Sagovornici su se složili da bi razmena poseta parlamentarnih delegacija bila od obostrane koristi, kao i organizovanje susreta privrednika dve države. Mogućnosti za dublju saradnju ima i na polju turizma, trgovine i modernih tehnologija, istakli su sagovornici, stoji u saopštenju sa ovog sastanka. Takođe, bilo je reči i o aktuelnoj situaciji u dve zemlje. Predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Australijom, Dragan Stanojević, izrazio je saučešće i žaljenje zbog napada i stradanja nedužnih ljudi u Sidneju. Informisao je sagovornika i o teškom položaju i kršenju ljudskih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, podsjećajući da se Srbija bori da očuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Podsjetimo, njegova ekscelencija Peter Trasvel predao je akreditivna pisma predsjedniku Vučiću 24. aprila ove godine, kada je i zvanično preuzeo dužnost ambasadora Australije u Srbiji. Peter Trasvel je karijerni službenik u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu, a posljednja funkcija pred imenovanje ambasadora u Srbiji bila mu je direktor radne grupe za ekonomsku mapu puta u odnosima sa Indijom. Prethodno je služio u inostranstvu kao generalni konzul Australije u Mumbaju, zamenik šefa misije u Australijskoj ambasadi u Kabulu i bio je na dužnostima u diplomatskim misijama Australije u Seulu i u Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Ambasador Trasvel iz Beograda diplomatski predstavlja svoju zemlju u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Ovo je prvi sastanak u Narodnoj skupštini Dragana Stanojevića, predsjednika poslaničke grupe prijateljstva sa Australijom, Novim Zelandom i ostrvskim državama u Pacifiku, sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Australije u Srbiji, Peterom Trasvelom. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.